Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günnelig bilen men Ýogşan Anurwan. Türkmen hökümeti ýeňil we ardan awray gazanmak üçin öňki ýyllarda bolşy ýaly bu täze ýylyk hem hiç bir ykdysady hasapsy. Bazarlary husus telekeçiler tarapyndan getirilýän önümleri zor bilen emeli ýagdaýda ardan satdyrmak siýasaty bilen garşy aljagy meňzeýär diýip Azatlygyň çeşmeleri habar berýär. Türkmen paýtagtyndaky bazarlaryň ýol başlaryna häzir daşary ýurtlardan getirilýän miýweleriň bahalarynyň arzan bolmagyny bir gödökçülük etmek tavsırlıptır deyip havarçı öz çeşmelerine salgılanıp aytti. Ayrı-ayrılıkta kuruluşulan bir neçe satıcının tasdiklamağını göre, bazı resmileri telekeçilerin kımmat bahadan alın zatlarını ardan satıp bilmeyenliğini düşünmek istemeyerler. Olur bilen bu arada gurleşmek hem kıyın. Yerli havarçılarımız bilen gurleşen yaşayıcıların bir bölüğü bu siyasatın hem telekeçilere hem halka bilkastın edilen ziyanı öğürlünlüğünü öne sürse, basış aslında ardan satılayan haritlardan satın alıp bayramçılık saçağını bedep bilenini begeneyenliğini aydiyanlar hem bar. Türkmen hükümeti yurtta belleneyen bayramçılıklara gavat adet dolşiyali bağlar bakalarına gödökçülüğü her yıl berki diyar. Adatlygyň habarçylary biradyň 10-njy dekabrda bellenilýän bitaraplyk gününiň öňsirasynda döredilen emeli ardançylygyň tamam bolanyny, ýylatyň täzeýil ardançylygyna garaşýanyny habar beripdiler. 24-njy dekabrda gelip goşan maglumaty görä, türkmen häkimetleri käzir bazarlarda satyjylara gödökçülügi güýçlendirip, telekeçileriň daşary ýurtlardan valyuta, nagd puly satyn alan we türkmenistana getiren miýwe önümleriniň ardan bahadan satylmagyny magny talep edýär. Adatlygyň habarçylary dürli bazarlarda bolup 23-nji dekabrdaky narhlary öwrendiler. Häzir ýokary hilli almanyň 1 kilogrammy 15 manat diýilip ýazylgy. Emma hakykatda olar 20-25 manatdan satylýar diýip habarçymyz aýtdy. Onuň tasdiklamagyna görä Käýerleri çüýräp başlan almalaryň bahasy ýazgyda 5 manat diýilip görkezilen, emma hakykatda kilogrammy 15 manatdan satylýar.
Bazar ýolbaşçylary satyjylara satuwdaky haritleriň bahasyny talap edilýän narhlarda ýazyp goýmalydygy ýöne hakykatda olaryň bazaryň götürýän bahasyndan satylmagyna göz ýumuljakdygyny duýdurýarlar.
Diýip bir satyjy aýtdy. Bu hili bahy narh göz goýuwçylygy bazar resmileri bilen bilelikde amala aşyrylýar. Olar bir tarapdan telekeçileriň ýagdaýyny düşünýärler. Ekinji tarapdan işlerini saklajak bolsalar ýokardan berilen görkezmäni berja etmeli. Hemmeler öz derejesinde oýuna gatnaşýar diýip çeşme aýtdy. Bazarlardaky bahalary öwrenen ikinji habarçymyz häzir gow hilli almanyň kilogramynyň 30 manatdan, pes hilli tagamsyz almanyň bolsa 15 manatdan satylýanlygyny, ardan berilýän haritlaryň içinde zaýa bolan önümleriň hem kännigini habar berdi. Kiwi 20 manat, pomidor 6 manat, kartoşka 8 manat, yağ 20 manat, yerli etin 1 kilogrammi 100 manat, döň etin 1 kilogrammi 45 manat bahalanýar diýip habarçymyz ýazdy. Şeýlede gow hili bürünjün kilogrammi 20-30 manat, hili pes yarmalı bolsa 10 manat, banan 30 manat, süýji kökeleriň bahasy hem hiline görä ýetýär diýip habarçymyz ýazdy. Yurt içinde önürlen şakalatların 1 kilogramı 50 manat. Daşarı yurtlardan getirilen şakaladın ardağını 60 manattan. Gımmadi 200 manattan satılıyor deyip çeşmeler bağlarda tədi il satçağını bedemek için önünden tövda ediyen adamların önkü yıllarda kakarağını ağır görünüyenliğini havar verdiler.
Bağlarlarda tövda hayal, halkın tədi ili olan hüvvesi pes.
Deyip anonimlik şertinde sökvetdeş olan satıza itti. Sövdanın hayallığı Türkmenistan'da, sol sahanda payitağıt aşkıvatlı ilatın satın alcılık okuyunun yıl yıldan peselmeği, hakiki manasındaki ortak atlığın bolmalığı ya da cüda ağız olmağı ile düşünürlüyen. Adatlığın sökvetdeş olan sövda işgarları, hakimiyetlerin, önüm önürcülerin ve telekeçilerin hukuklarını göz önüne tutman narıkları bir gödöwçülük kontrollük etmek bilen menki bitsin, senki bitsin siyasatyny ýörödip, telekeçilik iş hakyna kanuny dowamly bozýanlygyny öňe sürýärler. Bahalara edilen gödöwçülük telekeçileriň täzeýil bayramçylygynyň öňünden bayramçylyk günlerini gazanç etmek maksady bilen harçlanan pullarynyň eden azaplarynyň getirjek peýdasyny düýüpli adal diýär diýip habarçy bilen söhbetdeş bolan söwda işgär aýtdy.
Hususi telekeçiler dasary ýurtlardan has taqiqi Irandan ve Türkiýeden sitrus ve miwe önümlerini getirip peýdasyny satmagy, biraz pul gazanmagy maksady diýýärler. Olar dasary ýurtlardan getirilen azyk önümleri üçin terhette gümrük pajyny haritlaryň sanitariýa talaplaryna laýyk gelýändigi barada kipilnama almak üçin haritlary dasama üçin logistika çykdyjylaryny edýärler.
Dip söhbetdeşimiz aýtdy. Onuň sözlerine görä bazara getirilen azyk haritlaryny satmak üçin her günki yer hakyny tölemeli. Satyja hak tölemeli we günlük çykdyjylary getirilen haridin nırh gymmatlygyna goşmaly. Bulardan başga haridin wagtynda telekeçileriň görjek peýdasy hem goşulmaly we ahyryna galjak peýda gaty ujypsyz bolsa bu işi dogam etdirmek kyn bolýar. Maglumat üçin aýtsak, Adatlygyň çeşmeleri häkimetleriň bayramçylyk söwdasyndaky emeli arzançylyklar sebäpli daşardan getirilen gök, miýe önümlerinin köpüsiniň satylman çüýräp galýanlygyny, Türkmenistanyny ziýan çeken telekeçileriň köpüsiniň zähmet migrasiýasyna gidenligini aýdýarlar. Adatlyk bu ýagdaý barada resmi düşünürş alyp bilmeýär. Ýöne bayramçylyk söwdasy, emeli arzançylyk bilen bagly meseleleri gödökçülükde saklaýar we hususy telekeçiler, ýaşaýjylar hem öz tejribelerini paýlaşsalar minnetdar bolardy.